viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 31 minutos pasan de las 12 del mediodía y tenemos 18 grados y medio de temperatura y empieza Costa Viva. Y empezamos un poquito antes porque evidentemente estamos en el último día de la campaña electoral. Son muchos los testimonios que tenemos que escuchar, declaraciones, entrevistas, porque casi que está todo el pescado vendido, como se suele decir. Hoy nos queda el último día de campaña, jornada de reflexión el sábado y el domingo, día electoral. Así que vamos a acercarnos ya, como último día, los últimos minutos a conocer de cerca los programas electorales de los que compiten por dirigir los ayuntamientos de nuestra comarca. Por cierto, de paso recordar que el domingo haremos evidentemente programación especial de las elecciones. A las 3 menos 10 tendremos un informativo explicando cómo va la jornada, a las 3 menos 10 del mediodía, cómo se va discurriendo el día electoral, y luego a partir de las 8 menos 10 de la tarde, a partir de las 8 menos 10 vamos a ir pues acercándonos a los colegios, viendo cuáles son los primeros resultados, los primeros recuentos, si ha habido o no ha habido alguna anécdota, que muchas veces pasan. Así que tienen que sintonizar en 93.6 FM, en 99.7 si están en la zona de Viveiro, para seguir los resultados electorales de nuestra comarca aquí, al dedillo. Según nos vayamos enterando nosotros, se van a ir enterando ustedes también. Bueno, pues después de esto, que aquí empieza Costa Viva, que tenemos muchos asuntos que contar, que vamos a conocer más candidatos, más noticias, y que no nos olvidamos de que hoy pues despedimos a nuestro obispo, al obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Manuel Sánchez Monge. Esta tarde a las 7:30, una misa en la catedral de Mondoñedo, se hará lo propio también en la concatedral de Ferrol, y el día 30 es el día que toma posesión como obispo de Santander. También hay unas personas de la diócesis que quieren acompañarlo y se van a ir con él hasta Santander, pues para que empiece con buen pie y arropado por sus fieles. Recordaremos las declaraciones que dijo Manuel Sánchez Monge hace unos días cuando le entrevistamos después de que se hiciera público que era el nuevo obispo de Santander. Hablaremos de eso, hablaremos de mucho más y hablaremos también de deportes con Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala Femenino recibe el sábado a las 6 de la tarde a Ordizia con las dudas del Ara IB. El equipo vasco penúltimo clasificado viene con la obligación de ganar para albergar alguna posibilidad de permanencia en la última jornada de liga. 12 equipos disputarán mañana en Aponteanova la fase final de la Copa de Amariña de Fútbol Sala en las categorías infantil, Alevín y Benjamín. Durante la mañana serán las semifinales, quedando para la tarde el tercer y cuarto puesto y las finales. Y este domingo en las instalaciones de la Escuela Lucense de Piragüismo se disputa la tercera regata del Campeonato Gallego de Infantiles en la distancia de 3.000 metros. El kayak de Foz participará con 6 palistas. Y hablando de fútbol, el Vieiro Dubra se jugará a las 6 de la tarde en Cantarrana, el último partido de liga el próximo domingo, y en la Copa Diputación mañana sábado juegan Burela Páramo a las 6 de la tarde y Sagrado Corazón Iberia a la misma hora.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Fala Ana Martínez Fernández, candidata número 4 polo BNG Asambleas Abertas de Ribadeo.
Seguiremos apostando con claridade pola desestacionalización da demanda turística, polo turismo accesible e por novas rutas de sendeirismo. Para que sexa posible, vota BNG Asambleas Abertas.
Tocar madeira. ¿Queres tocar madeira? Toca, toca, toca madeira en Muebles Folgueira. Ata final de mes, ofertísimas en muebles de madeira. Toca, toca, toca cantoqueiras en Muebles Folgueira. O mes da madeira non te vai deixar indiferente. Aproveita estas ofertísimas en Muebles de Madeira. E como non, nosotros tamén. En Muebles Folgueira sempre tivemos os mellores prezos e os mellores muebles. Muebles Folgueira, en Barreiros, a tenda de toda a vida. Mejor no
tientes a la suerte. 36 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a mirar hacia Mondoñedo para hablar con la alcaldable del Partido Popular, Elena Candia. Buenas tardes, buena tarde.
Hola, boa tarde.
Estamos na recta final, na final final de cara ás vindeiras eleccións do domingo. Que quere vostede transmitir aos seus convecinhos? Que tipo de máximas ou liñas mestras do seu programa quere que queden nas mentes?
O compromiso que adquirimos ca xente de Mondoñedo é ser capaz de transformar esta administración local que durante estes últimos 8 anos, con moi poucos objetivos claros, foi unha administración que entorpecía e que obstaculizaba os proxectos que aquí se querían asentar. O noso principal liña de actuación, a primeira, e o primer compromiso, será cambiar iso. Que os mindonienses e os emprendedores que decidan asentarse en Mondoñedo atopen na administración local un grupo de xente cunha única vocación de solucionar problemas e cunha actitud de colaborar. A marxen diso, con esas dúas máximas, colaborar, resolver problemas, poñen en marcha unhas líneas de actuación pivotando en actividades económicas importantísimas para Mondoñedo, como son o seu turismo, aferrándose e poñendo en valor o Camiño de Santiago, optimizando os recursos, os incalculables recursos que ten o noso concello, apostando por captar persoas e turistas que lles guste o turismo verde, poñendo en valor os nosos barrancos, que temos os mellores que hai en Galicia, a nosa cova do Rei Cintolo, coidando a ruta de senderismo que existe, con un axeitado mantemento e poñendo en funcionamento algunha nova, paliando as discriminacións que durante estes 8 anos viveu o noso rural, unha planificación ordenada de desbroces, a posta en marcha dun plan de emerxencia para prevenir os incendios, non só os forestais, tamén os que poidan darse nos núcleos de población rural, con bocas de riego localizadas e con mangueiras para que a xente do noso rural tamén se sinta segura, cuidándonos o medio ambiente, a posta en funcionamento dun punto limpo e ca recollida selectiva, por exemplo, dos plásticos do silo, unha demanda que os nosos veciños gandeiros nos transmitiron. Exprimir o máximo, dende o punto de vista da promoción e dende o punto de vista de apertura de actividades económicas, as nosas Sanlucas, as nosas festas dos remedios, as nosas quendas e, por suposto, un impulso ao noso mercado medieval. Apostando pola nosa mocidade, que en Mondoñedo tamén hai xente nova, de feito, a miña candidatura é unha clara descripción da población tamén de Mondoñedo. Xente nova que quere liderar un cambio para Mondoñedo, que quere invertir esa tendencia a baixa de destrucción de postos de traballo, de destrucción de riqueza. Para a nosa mocidade crearemos un plan de xuventude que aposte polos itinerarios formativos, facilitando a orientación de mozos e mozas emprendedores locais. Queremos incrementar a oferta formativa no noso concello. Hai infraestructuras, hai locais vacíos. Queremos que se asente un novo ciclo formativo na nosa localidade. Iso supón máis persoas vindo aquí polos seus mestres e tamén máis persoas vindo aquí polos alumnos que participarán nesa actividade formativa. Un compromiso de traballar codo con codo cas asociacións que nos últimos anos foron as que lle deron protagonismo a todas as actividades económicas no noso concello, lexos de encontrar pouca colaboración no concello, no noso caso, o compromiso que adquirimos con todas elas, que falamos con todas elas, é colaborar codo con codo para optimizar os recursos humanos, que hai xente valiosísima que leva traballando desinteresadamente, pois para que a Sanlucas se xa unha realidade, para que o campeonato de fútbol sala vai en aumento, como é a asociación Pasatempo, etcétera, etcétera. E, sobre todo, aposta en funcionamento do que entendemos que é un proxecto, non sei se estrela, pero, dende logo, unha demanda moi importante no noso concello, o centro de día, que ademais levará o valor engadido de ser un centro con unha unidade especializada de Alzheimer, enfocando este servicio tan necesario como un último recurso, porque a nosa población maior, queremos que viva o maior tempo posible na súa vivenda, e todos aqueles que non son dependentes encontrarán no concello un servicio de axuda no fogar reforzado para axudarlle naquelas carencias máis importantes, xente cercana, xente comprometida, xente traballadora e xente que sabe o que quere para Mondoñedo. indudablemente, despois de falar con moitísima xente nunha campaña que ata estes minutos foi respetuosa e democrática, si queremos consolidar ese cambio que tanto nos demanda a xente. Despois de 8 anos no que nada mellorou, nin desde o punto de vista da baixada de tributos, nin de ter máis oportunidades, nin de ter máis servicios. O que non se fixo en 8 anos, o Partido Popular entende que non se vai a facer nos próximos 4. Por iso pedimos o voto para o próximo domingo, porque entendemos, estamos convencidos de que somos os máis capacitados, os máis comprometidos e o que ten un proxecto máis interesante para Mondoñedo.
Pois con esas máximas, preséntase o Partido Popular os vindeiros comicios encabezado en Mondoñedo por Elena Candián. Gracias por estar hoxe con nós, moi boa tarde.
Moitas gracias a vos.
En Casa Amadora de Reinante y a lo largo de todo este mes proponemos a nuestros clientes empanada casera de bacalao, bistec de vaca y chuletón de buey. Todo ello servido con el mimo y el cariño del que hace gala esta casa. Además podrá disfrutar de las especialidades caseras propias de nuestra cocina. Recuerde que en Amadora, como en casa. Reservas en el teléfono 982-134-044.
Javier Castiñeira, candidato do Partido Popular á reelección para a Alcaldía de Foz.
O Partido Popular de Foz pon fincapé no compromiso e na lealtade aos intereses do pobo, con unha soa condición, Foz por diante. Un grupo de xente que cree nos valores fundamentais, nas persoas, nos equipos, que unidos son capaces de sobrepoñerse a calquera obstáculo, sempre con afán de superación. Co tecido asociativo de Foz, verdadeiro pulmón do noso pobo, e coa seriedade e a garantía do Partido Popular, xuntos faremos máis, porque Foz é o único que nos importa.
Vota a Javier Castiñeira, candidato á reelección como alcalde de Foz polo Partido Popular.
Seguimos adelante, 17 minutos para la 1 del mediodía, y como contábamos al inicio de este informativo, Manuel Sánchez Monge, hasta ahora el obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, se está despidiendo y de hecho se despide este fin de semana de sus feligreses, aunque la toma de posesión en Santander será el día 30, pues estamos haciendo las maletas, como el que dice hoy a las 7 de la tarde, no 7 y media que dice al principio, 7 de la tarde en la Catedral de Mondoñedo, una misa de despedida de Manuel Sánchez Monge. Hace poquito hablábamos con él, ya lo saben, para despedirnos, para saber cómo afrontaba este nuevo reto. Recuperamos sus declaraciones. Manuel Sánchez Monge.
Es una nueva etapa, igual que un día, sin esperarlo, me tocó afrontar la nueva etapa de obispo y venir desde Castilla, desde Palencia, hasta estas tierras, hermosísimas tierras gallegas, pues ahora me toca también cambiar, y es como una especie de trasplante, que hay que tener cuidado con la semilla plantada para que agarre también en el sitio al que estás plantada. Hay un pequeño dolor y también pues un gozo, porque el Papa se confía una nueva diócesis, y eso es un signo de confianza por parte suya en mi persona.
Pues ahí tiene confiado en sus manos una nueva diócesis, la de Santander. El día 30 empezará a ejercer como obispo de Santander. Por el momento es obispo en funciones de nuestra diócesis, Mondoñedo Ferrol, y obispo electo de la de Santander. La verdad es que se parece también bastante a los cargos políticos o a las elecciones, cuando estamos hablando de obispo electo o en estos momentos obispo en funciones. Pero bueno, es así. Él está todavía por la zona y esta tarde se va a despedir de toda la diócesis en la Catedral de Mondoñedo, 7 de la tarde. También se despedirá a lo propio en Ferrol el domingo, en este caso a las 7:30 en la Concatedral de San Julián. Y también te recuerdo que hay pues una serie de personas que le van a acompañar, que quieren irse con el obispo hasta Santander para desearle suerte, para empezar con él su andadura. Si quieres apuntarte, hay una excursión para ir con él. Tienes como fecha límite el día 25 de mayo para apuntarte, y puedes ponerte en contacto en estos números de teléfono, el 676-797-502, 676-797-502 o 637-157-876. 637-157-876 para viajar con el obispo hasta Santander e iniciar esa andadura con él y acompañarlo. El día 29 a las 3 y media de la tarde saldrán desde el edificio de correos de Mondoñedo. Pero pienso que yo con esta letra de amor. En pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas, Rosalar. Todos los sábados con las mejores actuaciones en directo. Este sábado con el grupo Matiné. Rosalar, un clásico de la noche ribadense con una gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, los sábados son de Rosalar, este sábado con Matiné.
Concentración de encaixeiras el sábado 30 de mayo en el puerto de Burela, desde las 10 de la mañana a las 7 de la tarde. Cerrado al mediodía desde la 1 y media a las 4. Amenizará la jornada el grupo Arume con cantos y bailes tradicionales. A las 4 y media de la tarde, desfile de ropa del diseñador Javier Eijo y de complementos realizados por las encaixeiras de Burela. Degustación gratuita de empanada de merluza para todos nuestros visitantes hasta agotar existencias. Te esperamos en Burela el sábado 30 de mayo. Organiza Asociación As Encaixeiras.
En Almacenes Mouriz de Xustás seguimos con la gran liquidación por renovación de existencias. Tome buena nota de estos precios. Sillas de castaño desde 36 euros. Mesa comedor extensible de 4 metros, 500 euros. Conjunto 3 más 2 en tela, 260 euros. Dormitorio de castaño sin armario, 700 euros. Tresillo en piel de becerro con madera vista de castaño, 1.600 euros. Antes de comprar, venga a Almacenes Mouriz y aproveche esta gran liquidación por renovación de existencias. Puede pagar al contado o financiarlo a un año sin intereses o hasta 60 meses. Almacenes Mouriz, carretera Roza Sabadín, en Xustás Cospeito.
Seguimos adelante, faltan 12 minutos para la una del mediodía y vamos a hablar con el vicepresidente de la Diputación, Antonio Viga. Antonio, buenas tardes, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Veñen vostedes de aprobar na Xunta de Goberno da Deputación de Oxe varios convenios en materia de benestar, entre eles, por exemplo, un coa Asociación de Autismo Rayolas e outro para a Asociación de Dano Cerebral.
Sí, efectivamente, aprobamos un convenio para asinar con Rayolas, que é unha asociación que traballa por toda a provincia con personas con autismo, e estes 70.000 euros que lle destinamos a Rayolas é para adaptar o que era a antiga gardería do campus universitario de Lugo, que nunca chegara a entrar en funcionamento, para adaptala para centro, para atender a persoas con autismo. 70.000 serán para sufragar pois, eses gastos de acondicionamento. E tamén asinamos con ADACE, Asociación de Dano Cerebral, 28.000 euros para melloras no local da asociación para transformalo tamén en centro de día para persoas con dano cerebral. Creo que son dous servicios importantísimos, porque na liña principal da actuación da presidencia de Diputación, na área de benestar concretamente, tuvemos sempre claro que as persoas con máis necesidades, as persoas colectivos máis desfavorecidos, pois tiñan que ter a nosa atención. Nese sentido, decir que conveniamos con perto de 40 asociacións do ámbito do benestar e da discapacidade, as que destinamos pois ao redor de 500.000 euros, de medio millón de euros, para convenios, para pagar un traballador social, para facer arranxos nas súas sedes, nos seus locais onde atenden a xente, para colaborar con todos eles. Un dos motivos, que nos decían as propias asociacións, é que a Xunta, desde que entrou o Partido Popular, desde o ano 2009, para aquí, día a día, vían como no DOGA, desaparecían liñas de colaboración con estes colectivos. Decir tamén que cando nos chegamos aquí, o Partido Popular, na Diputación, a área de benestar destinaballe 0 euros, non existía. Máxime, agora que tamén está o Partido Popular na Xunta, recorte tras recorte, pois desde logo que temos que atender esas demandas tan importantes, deses colectivos tan importantes que están facendo o traballo que non fai a Xunta, que por competencia e por lei lle correspondería a Xunta e se está desentendendo deles. Do mismo xeito que se desentendeu tamén do Servicio de Axuda no Fogar Básico, que a única institución que está poñendo cartos para eso, xunto cos concellos, é a área de benestar da Deputación de Lugo, ou poderíamos decir outro tanto da teleasistencia domiciliaria, que antes se financiaba o 65% por parte do Estado e o 35% por parte da Deputación. Tamén, desde hai 2 anos, o Estado desentendeuse de pagar ese 65% que iba destinado aos concellos para ese servicio tan importante tamén, sobre todo na provincia de Lugo, como é a teleasistencia domiciliaria. A partir de aí, fixemos un convenio cos concellos, os concellos aportan o 50% e a Deputación outro 50%. Nin a Xunta, nin o Estado, pois, están aí tampouco. Por lo tanto, desde o Partido Popular do Estado, para a teleasistencia domiciliaria, tamén 0 euros a maiores, hai que sumar as infraestructuras que se están facendo, que se fixeran, se están facendo por toda a provincia, como son as residencias de maiores, como son residencias ou centros moi específicos, como o Centro de Enfermos Mentais de Cervo, onde participou tamén a Área de Benestar da Diputación, na súa financiación, ou o Centro Ocupacional de Cogame en Xove, onde tamén participamos nun porcentaxe alto na súa financiación. E para atender todo o que a Xunta non atende, tuvemos que incrementar un 30% o orzamento de benestar deste ano, rondando os 4 millóns de euros. Nós entendemos que hai que seguir apostando por estas políticas sociais en favor das persoas, en favor das xentes, en favor das persoas con discapacidade, en favor das persoas que máis están sufrindo os recortes. Que se manteñan esas políticas sociais depende de todos nós, de todos os cidadáns da provincia, en todos os concellos. Vai depender dos gobernos que saian das urnas. E vai depender se esos gobernos que saian das urnas pois apostan, como apostou a vicepresidencia primeira, da Diputación polo benestar dos cidadáns e por atender as necesidades básicas e perentorias.
Pois aquí, asuntos da Xunta de Goberno e tamén esa valoración, ese balance dos 4 anos en materia de benestar por parte do vicepresidente da Deputación. Antonio Veiga, gracias por estar con nós e moi boa tarde.
Moi boa tarde, gracias a vos.
Festa Romaxe das Cruces os días 24 e 25 de maio en Aponte Arante, Ribadeo. O domingo 24, misa solemne, a unha seguida de sesión vermú co dúo merengue. O luns, dende as 12, bendición dos campos, procesión, bandeo de pendón e reverencia das cruces, acompañado do grupo de gaitas Foles de Viveiro, seguida de misa no santuario de Aponte e sesión vermú co orquestra Superfama. Para todas las persoas que queiran asistir, haberá un autobús gratuito dende Ribadeo, saindo do aparcamento municipal ás 11 da mañá, voltando a Ribadeo o finalizar os actos. Ás 9:30, festa verbena coa orquestra Superfama e dúo merengue. Esperámoste en Aponte Arante. 6 minutos para la 1:00 p.m. Seguimos hablando ahora de asuntos relacionados con esta campaña electoral que está a punto de terminar, está viviendo sus últimas horas. Y vamos a acercarnos a esos proyectos importantes de algunos de los programas de algunos de los políticos y de algunas de las fuerzas políticas que se presentan. La verdad es que necesitaríamos unas cuantas horas más de radio y de programa para poder dar a conocer todo. Vamos a acercarnos al municipio de Cervo. Alfonso Villares, que es el alcaldable del Partido Popular, habla de lo conseguido en materia de saneamiento durante este tiempo que ha estado al frente del ayuntamiento, pero también de lo que queda por hacer. Por ejemplo, se han terminado saneamientos en determinadas zonas de la localidad, entre ellos el saneamiento de Cervo, pero están a punto de acabar el de Trasval, el de Castelo, y luego van a iniciar otros, porque el saneamiento es muy importante para aportar calidad de vida a la gente. Escuchamos al alcaldable del PP en Cervo, Alfonso Villares.
En estos años fueron cando puxemos en funcionar por primeira vez o saneamento de Cervo, primeira vez que o pobo de Cervo ten un saneamento de verdad, o que había antes era outra cousa, e desde fai 2 anos temos un funcionamento de un saneamento de verdad en Cervo, no núcleo de Cervo, un saneamento ademais que é unha pues con un saneamento ecolóxico e que é algo que é incluso pioneiro en Galicia, con este o tratamento que se está a dar aos residuos, ás aguas residuais de Cervo. E tamén estes anos é a primeira vez que temos un saneamento en San Ciprián. O primer saneamento de San Ciprián, que se está en funcionamento desde xa fai unhas semanas, pois é o primeiro saneamento que ten San Ciprián na súa historia, porque tamén o que había hasta entonces pois era outra cousa e non lle podíamos chamar saneamento. E a raíz deso, sin dúda ninguna, a destacar unha noticia importante e fundamental, como foi a adquisición da bandeira azul e recuperar a bandeira azul para o Praia do Torno, unha noticia que sin dúda ten moito que ver con esta inversión e esta posta en funcionamento do saneamento de San Ciprián. Tamén estamos a poñer en funcionamento saneamento, o saneamento da Senra, e estamos a traballar no saneamento das distintos núcleos rurales do noso concello, que iso vai ser para nós o máis importante en estes próximos anos. Temos que acabar e rematar o saneamento de Trasvar, temos que acabar o saneamento de Castelo, vamos a iniciar o saneamento de San Román e vamos a iniciar o saneamento de Rúa. Eu creo que esos son os aspectos e a aposta decidida que vamos a facer no tema medioambiental, porque además todo eso vai a reportarnos para o noso concello que teñamos unhas augas dos nosos ríos, tanto do Xunco como do río Cobo, e tamén das augas marítimas da nosa costa, unhas augas limpas que nos vai permitir tamén seguir invertindo e seguir afianzando unhos sendeiros fluviales e unhos sendeiros de costa, que tamén teñen que servir de guía para que aquelas personas, distintas personas que queiran conocer o noso concello, que en sí é un referente dentro de todo Galicia e dentro da Mariña, por moitos motivos, históricos, xa polo feito de ter aquí a Sargadelos, pues tamén queremos darles eses lugares para pasar o seu lecer e eses distintas rutas e sendeiros fluviales que estamos a traballar en eles, ao igual que un bosque autóctono onde xa van máis de 20 hectáreas reforestadas con árboles autóctonos, con frondosas autóctonas no noso concello, un traballo que vai servir tamén, sin duda ninguna, para generacións futuras, pero que van tamén na mesma vertiente, na vertiente medioambiental de ter un concello que realmente lle podamos chamar un concello verde, como vai ser e xa o concello de Cervo.
Gana do último, Gana de 4G de Orange. Gana da rede que xa elixiron máis de 3 millóns de persoas. Goza da velocidade e cobertura que te ofrece en Galicia. Ademais, o este mes, en exclusiva en Galicia, a tarifa del fin 4G con chamadas ilimitadas e 2 gigas e medio por só 25,95 ao mes. Aproveita esta oportunidade e aforra ata 60 euros ao ano. Achegamos o que te importa. Orange.
O Grupo de Acción Costeira Mariña Ortegal, coa colaboración de a Mariña Federación, levará a cabo as seguintes actividades. Terceiros obradoiros gastronómicos de sensibilización á beira do mar. Taller de mar para os máis pequenos da casa. Trae aos teus fillos a Casa da Cultura do Vicedo este sábado, 23 de maio, de 5:30 a 8:30 da tarde. O GACA Mariña Ortegal quere achegar aos nenos ao mundo do mar e da pesca a través da pintura. Contaremos con monitores e con animación.
Este venres, sábado e domingo, grandes festas en Vilamar na honra de San Xulián. Venres 22, a partir das 9:30 da noite, gran pulpada e churrascada servida por Rochela. E de noite verbena amenizada polas orquestras Jerusalén e Limón. Sábado 23, a 1:30 misa e despois sesión vermú a cargo do Grupo Fénix. E de noite verbena coas orquestras Filadelfia e o Grupo Fénix. Domingo 24, a 1:30 da tarde, misa seguida de sesión vermú co Grupo Fénix. Dispoñemos de amplos aparcadoiros e tamén de carpa con calefacción. Esperamos te en Vilamar.
En La Solana Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Nos aproximamos a la 1:00 p.m. Antes de llegar, te cuento que el próximo martes, día 26 de mayo, a las 8:30, habrá una reunión en el CENIMA con familias de Foz que quieran participar en un encuentro de vecinos y amigos de la Bretaña francesa de Trégastel. Estarán entre el 1 y el 8 de junio en la zona de Foz, en la localidad de Foz. Y amigos, Das Viaxes sigue manteniendo vivo ese hermanamiento que fue firmado en su momento por los dos pueblos. La reunión es abierta, puede asistir toda la persona que lo desee. El martes 26, 8:30 de la tarde en el CENIMA.
93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Notas necrológicas. Primer aniversario de la señora doña Encarnación Gil Gil, viuda de Francisco Pena Pérez, Casado Moreno, que falleció en San Miguel de Reinante el día 15 de mayo de 2014 a los 95 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos, Fina y Justo Pena Gil, nietos, Francisco Javier, María del Mar, Antía, Suevia y Justo, hermana, Concha, ausente, sobrinos, Manolito, Conchita, Julita y Tino, Ángeles, Eduardo, Pepe, Maruja, Manolo y José, ausentes, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de aniversario que tendrá lugar mañana sábado a las 5:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San Miguel de Reinante. Favores que agradecerán. Servicios fúnebres, Funeraria Rodríguez Dorado. Primer aniversario de la señora doña Carmen Alonso Rivas, viuda de Atilano Ares Vivero, Casa do Conde, que falleció en Benquerencia el día 28 de mayo de 2014 a los 96 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hija, Otilia Ares Alonso, hijo político José Oroza Villamil, hermano Claudio Alonso Rivas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de aniversario que tendrá lugar mañana sábado a las 7 de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Benquerencia. Favores que agradecerán. Servicios fúnebres, Funeraria Rodríguez Dorado.
...93.6 y 99.7 FM... COPE de la Costa.
Seguimos, 8 minutos pasan de la 1 del mediodía y conocemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
En mayo seguimos con las tapas en Restaurante El Álamo. Una gran variedad de tapas a un precio único de 6 euros. Brochetas de gamba y salmón, jabalí a la cazadora con setas o cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Y además, todos los viernes noche, menú especial por solo 18 euros. Aperitivo, arroz con bogavante, tacos de entrecot, postre, café. También disponemos de platos para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Visite nuestra web restauranteelalamo.com.
Meteo Galicia nos dice que vamos a tener la jornada de hoy bien, buena como hasta ahora, nubes y claros, pero por la noche se cubrirá el cielo y caerá un ligero orvallo. Mañana va a estar el cielo cubierto durante todo el día y el orvallo será prácticamente constante, tanto por la tarde como por la noche. El viento soplará débil o estará en calma, débil del norte, del nordés, y las temperaturas para mañana, sábado 23 de mayo, 10 de mínima, 16 de máxima. Jornada de reflexión, por cierto, nubosa. El domingo, nuboso otra vez. Por la mañana, algún orvallo fino. Por la tarde, puede que se abra algún claro. Por la noche, cubierto de nuevo. Soplará el nordés durante todo el día del domingo, débil. Las temperaturas entre 11 y 17 grados. Recuerda que esa llovizna, esa huilla, va a acompañarnos durante todo el fin de semana. Vamos contando la actualidad de la jornada. Empezamos por la crónica de sucesos, porque hace apenas un ratito ha tenido lugar un accidente en Obicedo. Una persona ha resultado herida. En principio, se trata de un hombre que habría resultado herido leve y ha sido trasladado al Hospital La Costa en una ambulancia asistencial. En San Román de Vale, un vehículo ha sido el que se ha visto implicado en este accidente, un herido leve trasladado al hospital. Ocurría sobre las 12:20 en Obicedo, en San Román de Vale, y actuaban también la Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil. ¿Cómo seguimos en esta casi víspera electoral? Porque el sábado es jornada de reflexión y casi que parece que no cuenta, conociendo un poquito más los mensajes de los políticos, las propuestas, los programas, etcétera, etcétera. Estamos en Ribadeo, vamos a escuchar lo que nos dice el alcaldable del Bloque Nacionalista Gallego de Ribadeo, Fernando Suárez. Él le pide el voto a todo el mundo, a los que son de su partido político, a los que le votaron entonces o a los que no le votaron, pero quiere ganarse la confianza de toda la población. Fernando Suárez.
Temos, por tanto, por diante outro mandato no que Ribadeo pode dar un salto novo no seu desenvolvemento económico, no seu desenvolvemento urbanístico, social, cultural ou deportivo. Hai grandes proxectos que realizar e penso que para afrontalos fai falta experiencia, valentía política tamén, como non, capacidade de traballo, en definitiva, fai falta equipo. Para ser quen de conseguilo depende de todos, todas as veciñas deste concello. Por iso que me quero dirixir a todos e cada un dos veciños e veciñas deste concello. Aos que nos votaron, agardamos non ter defraudado a súa confianza. De feito, traballamos arreo para que iso non sucedera. Pero os que non o fixeron, creo que seguro que se deron conta de que Ribadeo, houve un cambio en Ribadeo, que cambiou, que evolucionou, que cambiou para ben. En definitiva, que se colleu o tren, que pasamos de estar parados na estación con brazos cruzados a que Ribadeo cambie, a que Ribadeo saia nos medios de comunicación para ben, a que Ribadeo seja algo importante. E agora, para poder manter o rumbo, fai falta forza, evidentemente, xestionando con xenerosidade e dando cancha a todo o mundo, como dixemos hasta ahora. Precisamente eso foi o que nos deu a forza suficiente para facer realidade todos estes proxectos. Eu pido que se nos dea de novo a forza suficiente do coboto da xente para facer realidade novos soños. Eu que pido para o 24 de maio é que poidamos continuar transformando Ribadeo coa forza que nos dean os veciños e veciñas a través do seu voto.
Aí queda ese mensaje, el candidato del Bloque Nacionalista Gallego al Ayuntamiento de Ribadeo. Seguiremos hablando de política, pero también tenemos que hablar de actualidad municipal. Nos vamos a acercar hasta el Ayuntamiento de Barreiros.
Barreiros, un concello tranquilo para vivir e disfrutar en natureza.
Hablamos con el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente, que a su vez también es candidato a la alcaldía de ese mismo concello por el Partido Popular. Alfonso, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
Teñen vostedes actualidade no seu concello, porque aínda que estean as eleccións a volta da esquina máis que nunca, vostede ten pois proxectos, obras ou actividades en marcha. Por exemplo, ábrese o período de ofertas para levar adiante esa obra da estrada Reme Vilamar.
Sí, hoxe precisamente se vai a facer a apertura de ofertas para a adxudicación xa da carretera Reme Vilamar, de sus 4 kilómetros, non? Unha carretera pois moi demandada na zona de interior do concello, concretamente na zona de Cabarcos, e hoxe pois sabremos a que empresa se lle vai a adxudicar esta obra, non? E logo despois, bueno, pois estamos continuando pois con todas as actividades, xa pensando no verano, pensando na clausura das escolas deportivas, pensando xa na contratación de socorristas, e bueno, como ven sendo actividade normal no Concello de Barreiros, non? Temos tamén outras unha subvención de vicepresidencia, non, para aglomerar dúas carreteras, unha no centro de San Cosme, en frente ao Teleclub, non, que sale ao lado da Caixa Rural, e tamén nas vivendas sociais ao lado da guardería municipal, non, un tramo que nos faltaba ali, como tamén a millora de acceso ao Colegio Público de San Miguel, para que os autocares non teñan que ir virar arriba a ponte e poidan xa facer o cambio de sentido ao lado do colexio, non, sin perigo para os nenos. E, bueno, pois é o normal, a vida normal que ten un concello, bueno, pois continuando co traballo no día a día, non?
Porque, aínda que esteamos en un proceso electoral, vostedes, os que están no fronte dos concellos, os alcaldes, teñen que seguir a traballar ata o mesmo día, tamén teñen que traballar un pouco despois ata que se conforma a nova corporación, evidentemente. Como ve vostede este vindeiro domingo, esta próxima cita electoral? Non é novato, xa leva varias ás súas costas. Como se presenta?
Hombre, pois a verdade, con tranquilidade, non? Eu creo que despois, cando levas a unha serie de anos e os veciños te conocen, non? E os veciños saben que non hai remedios máxicos. É decir, durante a campaña electoral, pois hai moitos partidos que nos venen a contar que se van a facer infinidade de cousas, que van a facer infinidade de proxectos, pois os veciños saben que a realidade non é esa. É decir, que a realidade é a que é, que a realidade é estar no día a día, estar no traballo do día a día, conseguir cada día un benestar, estar mellor, estar mellor todos os veciños, ir arreglando as carreteras. Ahora, milagros, evidentemente, milagros non se poden facer. A situación económica do país, pois é a que é, vai mellorando. Eu creo que ahora mismo o que nos queda é, sobre todo, crear emprego, non, que a xente poida ter un traballo, e eu creo que nesa línea é no día a día. Por eso que, xa digo, remedios milagrosos non hai, e hai partidos, bueno, pues nos están a decir estes días que van a facer infinidade de cousas solamente por conseguir o poder, é dicir, por conseguir chegar ao goberno. E eu creo que, bueno, nun concello como é o noso de Barreiros, eu creo que aquí, pues, a oposición está a traballar única e exclusivamente coa idea de sacar ao Partido Popular do goberno, é dicir, sacar, neste caso, a miña persona, sacarme do goberno, coste o que coste, e seña como seña, aínda que haxa que pastar, e haxa que tal. E eu creo que, nese sentido, nosotros, eu que fago no día a día, eu que vengo facendo todos estos anos, es decir, dedicarme a alcaldía do concello, e evidentemente son consciente que tamén hai unha cita electoral este domingo, pero eu creo que os que estamos aí no goberno, que entendemos isto como unha reválida, é decir, como un donde os veciños pues, nos valorarán se si están conformes co traballo que se ven desarrollando ou non, e entonces bueno, pues é esa reválida e habrá que pasala e continuar, é decir, non queda outra, é decir, continuar, e se nos toca pois traballar na oposición, de Dios queira que non, pois tamén o faremos, é decir, tamén o faremos, eso non cabe duda. Eu creo que en Barreiro se xente pois é sensata, é consciente e vai a saber elegir aos seus representantes para os vindeiros 4 anos, non?
Alfonso Fuente, alcalde e alcaldable do Partido Popular o Concello de Barreiros, gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Buenas tardes a vos, un saludo.
Y ahora pasan 17 minutos de la 1 del mediodía, un alto en el camino, nos vamos a acercar a Burela para hablar del programa del PSOE. Ofertas, ofertas, ofertas. Precios muy bajos en Hipertextil en Burela y Viveiro. 2 juegos de sábanas por 20 euros. Pijamas de mujer, hombre y niños a 19,90 euros. 2 batas de casa, 29,90. 2 cojines por 6 euros. 2 edredones, 60 euros. Son las nuevas ofertas para esta primavera de Hipertextil. Estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán 32 y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán 30. Hablamos con el candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Burela, Alfredo Llano. Alfredo, buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que valoración fai do que tiveron os bureleses estes 4 anos ao fronte do concello?
Bueno, penso que xa o explicamos estes días na campaña, penso que a característica fundamental que demostraron e que aportaron esta xente no equipo de goberno foi, por un lado, non facer nada nos 4 anos, non remataron unha obra, non fixeron nada positivo que realmente fose beneficioso para o conxunto da poboación. Caracterizáronse basicamente tamén por mirar para outro lado en asuntos tan importantes como foi a sanidade pública, a cuestión de dependencia, a cuestión de servicio de axuda no fogar, a educación, o sea que tuveron en cuestión de tasas, sobre todo na aplicación da tasa do lixo, que incrementaron muitísimo, non se fixo nada máis que subir impostos, tasas en precios públicos. Eso foi unha das características fundamentais deste equipo de goberno, que basicamente estuvo ausente durante todos estes 4 anos. Non se notou nada nin en cuestións de cultura, nin en cuestión económica, que non houve unha participación tampouco da xente do povo. Por tanto, eu penso que foi unha legislatura bastante negativa con respecto ao que é o interés xeral dos vecinos e vecinas de Burela.
E partindo dese panorama, cales son as propostas do Partido Socialista?
Ben, nosotros o que vamos a procurar é precisamente facer o contrario do que fixeron eles. Vamos a procurar atender a xente, o sea que queremos que sexa un goberno participativo, un goberno donde exista información que se dé conta, basearnos nos principios democráticos a recuperar o que é a transparencia, o que é o bon facer, procurar que a xente sepa en todo momento que é o que estamos facendo, e tamén buscar a maneira de canalizar aquelas preocupacións dos nosos veciños para poder levarlos adiante. Nosotros queremos facer unha Burela mellorar como un proxecto integral ao noso concello. Hai que buscar a maneira de beneficiar aos nosos rapaces, os máis novos, dado que son ahora mesmo os máis afectados no campo do emprego. Nosotros vamos a procurar facer planos de emprego desde o propio concello, tratar de buscar maneiras de que a través de planos de cooperación que procedan de subvencios ou de outras cuestións para poder beneficiar tamén os rapaces. E tamén vamos a facer unha cuestión que xa falamos cas empresas, pequenas e medianas empresas de Burela, que facer un convenio con eles no aspecto de que vamos a intercambiar algún beneficio entre os empresarios e o concello para que, de alguna forma, sexa en práctica, sexa con contratos de 6, 9 ou 12 meses, se pueda tamén axudar aos máis desempregados. Por tanto, vamos a procurar facer estes aspectos na cuestión do emprego, pero tamén queremos facer unha revisión, como non debe ser de outra maneira, con respecto aos precios e tasas e precios públicos, dado que aquí hai varios que non estamos para nada de acordo con que se apliquen, por exemplo, que se está cobrando as asociacións de Burela cando ocupan un espacio público do concello, que está cobrando unha casa por eso. Nosotros eso temos que eliminarlo porque entendemos que as asociacións están traballando para o ben do povo, están aportando a través das súas actividades algo que é moi positivo para elo. Tamén vamos a facer unha valoración catastral, hai que facer unha nova renovación, hai que renovar os valores catastrais de Burela, é algo que urxe porque o último que se fixo foi no ano 2000, 2006 e do ano 2006 a hoxe, a cosa cambiou bastante. E despois tamén vamos a procurar as asociacións que acabo de falar delas, vamos a procurar axudarles de tal xeito que vamos a integrarlos nos nosos programas, tanto no, na cuestión deportiva como cultural, como recreativa, vamos a incorporar no programa xeral da institución do Concello, poderos introducir dentro dese programa e falar con eles constantemente para facer, entre todos, unha aportación moi positiva para os nosos veciños. Vamos a facer tamén unha cosa que nos parece importante, que é a revisión do plan xeral, porque exactamente unha das causas que xa o dixen antes a caracterizou este equipo de goberno foi o oscurantismo con que levou as cousas. O único que fixo foi facer eles para a súa conta aquelo que creeron que debían de facer sin contar con nada. Nin houve transparencia no desenvolvemento, por exemplo, do plan xeral, e nosotros emendamos no seu momento a certas cousas como foi o da autovía que queremos que pase máis ao sur posible, porque xa tiñemos consensuado, incluso con todos os grupos políticos, asociacións de veciños, asociacións empresariais, de que tiña que ser así, había un consenso neso, sin embargo, eles situaron nunha posición que coloca encima da variante, o cal vai a presionar, vai a condicionar muitísimo o desenvolvemento do noso concello. E tamén queremos facer unha novedad, porque é moi importante que agora mesmo se faga eso, e desde logo vamos a procurar facer tamén unha limpeza de lodos de rúa, porque unha das cousas que debe de caracterizar aos servicios é unha garantía de abastecemento, unha garantía de que os veciños de Burela podan estar a gusto, dado que están con todos os servicios ben levados. Eu penso que a revisión esa da un coro de rúa, de un paro coro de rúa, vai ser fundamental. Tamén vamos a mirar un espacio dotacional, hai que revisar os espacios dotacionales, creemos que se deben de aproveitar máis, sobre todo cara ao proximidade das áreas recreativas e deportivas da Marosa, e despois vamos a procurar eliminar as barreiras arquitectónicas adecuadas, xa comenzáramos na anterior legislatura, queremos facelo de forma inmediata e que quede xa definitivo, e despois vamos a revisar as zonas verdes, as plazas e espazos públicos, porque evidentemente ahora mesmo está nunha total abandono, por tanto, pensamos que recuperar esos espazos é fundamental. Agora mesmo vese claramente que están en Burela, despois de non facer nada en 4 anos, están apurando en 2 días o que pretender facer algo que non se fixe en 4 anos. Eso tamén é importante dicilo ao pobo de Breda, que para que se están pois burlando un pouco da percepción e da inteligencia dos señores de Burela con estas cuestións. Nosotros vamos a revisar e facelos axeitadamente, con proxecto, e pensando sempre no mellor para os nosos veciños. Hai unha cuestión fundamental que é prioritaria para Burela, para a comarca da Mariña, que é a recuperación da área sanitaria propia da Mariña, que se deixou perder mirando para outro lado, esta xente foi así, e nosotros vamos a procurar loitar para volver a traela, porque consideramos que é moi importante tanto para a cuestión sanitaria como para a cuestión económica e para autonomías da cuestión sanitaria aquí na nosa zona. Por tanto, eu penso que tamén vamos a procurar, porque hai unha cuestión que se desfasou enormemente, dicíamos outro día unha señora en unha dos mítines que vemos, que ela pasou de pagar no servicio de xudo no fogar de 38 euros a 80 e pico, o cual significa que este servicio está complicando, se está cobrando excesivamente, o que son a xente que ahora mismo está pasando bastante con dificultades para chegar a final de mes. Por tanto, nosotros, básicamente, concretando, facendo un resumo grande, o que vamos a procurar facer é que Burela sexa un sitio, un lugar, un concello, donde a xente decida e vexa que exactamente pode facelo, que decida facer un proxecto de vida, porque ve que exactamente vai a funcionar, donde se considera que van a estar atendidos todos os servicios, donde vai haber un concello, donde os seus representantes van a aplicar a proximidade, van a aplicar a democracia, van a aplicar a participación, en definitiva, que se vai a contar con todos eles, con todos os veciños, para facer entre todos, porque é a responsabilidade de todos, unha Burela moito mellor.
Pues son as liñas mestras do Partido Socialista coas que se presenta Alfredo Llano, o candidato ao Concello de Burela. Moitas gracias por estar hoxe con nós, moi boa tarde.
Pues boa tarde.
Hay decir que se nos ha olvidado que a las 6 de la tarde hay el último acto de campaña del Partido Socialista de Burela en la antigua biblioteca. Habrá actuaciones y además un coloquio a las 6 de esta tarde. Seguimos aproximándonos a los mensajes electorales de los distintos candidatos en línea del Partido Socialista, pero en otro ayuntamiento, en Mondoñedo. Vamos a escuchar a la candidata Esperanza González.
Estoy muy orgullosa de poder encabezar a candidatura socialista a Mondoñedo, porque siempre es una honra poder encabezar a candidatura do povo onde creciche, no que te coñece todo o mundo. A min ás veces a xente párame pola rúa e pregúntame por que me presento estas eleccións. Para min a resposta é moi sinxela, porque por encima de todo eu quero Mondoñedo, amo Mondoñedo. Eu creo que poido contribuir como meu pequeno gran de arena a que Mondoñedo medre e teña un futuro mellor. Ademais, a candidatura que encabezo está formada por xente que non ten outro objetivo que traballar polo futuro de Mondoñedo. Eu sinceramente creo que para participar en política fan falla moi pouquiñas cousas: ganas de traballar, equipo, proxecto e ilusión. E as mulleres e os homens que formamos parte desta candidatura temos proxecto, moitas ganas de traballar e sóbranos ilusión. Hoxe, máis que nunca, Mondoñedo precisa emprego, precisa promover a actividade agrícola, a actividade gandeira, industrial e promover o comercio local. Ademais, temos que seguir contribuindo a dinamizar o tecido asociativo, fomentar o turismo e activar políticas activas para atraer e fixar poboación na nosa vila. Estes son a grandes rasgos os nosos objetivos. En definitiva, entre todos que queremos é traballar por un futuro mellor para Mondoñedo. E o 24 de maio, ímolo conseguir seguro.
De Mondoñedo nos acercamos hasta el municipio de Foz para escuchar un mensaje que quiere transmitir el alcaldable del Partido Popular, Javier Castiñeira.
Bueno, pues gustaríame transmitirle sobre todo pues esa sensatez, esa responsabilidad de que tengo Partido Popular ahora de gobernar, que aquí en Foz que o demostrou, que foi capaz de sacar un concello ruinoso a ter un concello completamente solvente, fiable e pagador, e a partir de ahora pues un concello que pode facer inversións perfectamente, que pode ter un futuro moito máis claro. E o futuro, dende logo, eu creo que debe estar na man daqueles que soperon sacar do pozo este concello, daqueles que asumimos as responsabilidades durante 3 anos de pagar o que se debía, e que agora, durante un ano, estes 4 anos próximos, vamos a poder afrontar o futuro de Foz con moita máis seguridade e con moitas máis facilidades. Por tanto, pues bueno, seriedade, un traballo en equipo, experiencia no goberno, e dende logo, pois eso, os demais pois poñerán os seus recursos aquí na mesa, non o Partido Popular pon eses, son dende logo que moi humildes, pero creo que son moi importantes, e ainda así, pois eu creo que sacamos adiante obras moi boas no noso concello, principalmente pois a obra do geriátrico, que é a obra máis importante que se está a facer nestes últimos 25 anos no concello de Foz. Moitas gracias, e dende logo que para min foi un verdadeiro placer durante estes 4 anos ser alcalde de Foz, e vai ser tamén un placer serlo durante os próximos 4 anos. Moitas gracias.
Y estos últimos minuto y medio que nos queda para escuchar parte del programa de las ideas que tiene el Partido Popular de Ribadeo. El candidato es Jesús López Penabad.
Recuperar cursos de verán que también están olvidados en colaboración con convenios con las universidades galegas. Poñer a disposición, e é unha demanda das asociacións socioculturais locais municipais. Fixos un pabellón que o buque insignia do BNG con 2.300.000 euros. Deportivamente non se nota tampouco demasiado esa nova infraestructura, pero é que aparte de eso hai unha serie de locales que están cerrados ahora e que creemos que se poden ceder para que, bueno, as asociacións socioculturais disfruten delas, ¿no? Por outra parte, xa o fixemos público noutra ocasión, comprometémonos á construción dun campo de erva artificial para intentar solucionar o problema existente no Pepe Barrera, dado que, bueno, o Pepe Barrera ahora mismo, coa climatología que ten grandes problemas de drenaje, con un campo de erva artificial donde puderan entrenar e xugar sempre que o Pepe Barrera non estuvera en condicións óptimas, creo que solucionaríamos este problema. Con todo isto, coa colaboración, neste caso da Xunta de Galicia, o papel aguantou todo, pero se poño algo no programa, evidentemente teño que ter un respaldo para crear este tipo de obras, que non.
Pues además habla de turismo, quiere potenciar evidentemente la zona de las catedrales, pero ayudando al comercio y poniendo una serie de casetas en las cuales los comerciantes de Ribadeo puedan estar allí con sus productos y derivar todos los visitantes para la localidad ribadense para que tengan aquí sus ganancias. Termina Costa Viva, un saludo de Juana Carrera. A las 2:20 seguimos.